Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 նոյեմբերի 2-ն է, Հայաստանում ենթադրյալ խոշոր ահաբեկչության նախապատրաստման բացահայտում, ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանի խոսքով այս պահին սահմաններին անդոր է, կառավարությունը անդրադարձել է տեղահանվածներին օգնելու հարցին, դատական քրոնիկոն, մեր տաղավարի հյուրը արցախցի պատգամավոր Արամայիս Աղաբեկյանն է, մայրաքաղաքի մետրոյի նոր ռելսեր և անվազույքեր են պետք, միջազգային անդրադարձ մերձավոր Արևելք և Ուկրաինա, Սնուպ Դոգի հետաձգված համերգը անպայման տեղի կունենա, այլ թեմաներ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը այսօր հայտնել է, որ ահաբեկչական խումբ է հայտնաբերվել և ձերբակալվել, որոնք ձեռք բերված ապացույցներով պլանավորում էին ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել, պետական շենքեր գրավել, առանց անուններ տալու հաղորդվում է խմբի 5 անդամների ձերբակալության մասին։ Խուզարկությունների արդյունքում հայտնաբերված գրառումները ցույց են տալիս, որ նախապատրաստվող ահաբեկչական գործողությունը կրել է հյուսիսային տերևաթափ անվանումը։ Գերմանիայի արտգործնախարար Անելենա Բերբոքը նոյեմբերի 3-ին այցելելու է Հայաստան, հաջորդ օրը Ադրբեջան։ Սա նրա առաջին այցն է Հայաստան և Ադրբեջան, այս տարվա գարնանը Բերբոքը այցելել էր Վրաստան։ Նրա այցի կապակցությամբ Ադրբեջանում Գերմանիայի դեսպանությունը թուրան գործակալությանը ասել է, որ Գերմանիան Երևանին և Բաքվին կոչ է անում վերսկսել Եվրամիության միջնորդությամբ եռակող բանակցությունները։ Ռուսաստանը պատրաստ է մոտակա ժամանակներում Մոսկվայում կազմակերպել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների եռակողմ հանդիպում, այսօրվա բրիֆինգում ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Նա նաև հակառուսական ժեստ է որակել Հայաստանի մասնակցությունը Մալթայում անցած շաբաթ տեղի ունեցած համաժողովին, որտեղ քննարկվում էր Ուկրաինայի առաջարկած խաղաղության բանաձևը։ Կարծում ենք, որ Երևանում պետք է իրենց հաշիվ տան, որ խոսքը ակտիվ սիրախաղի մասին են նրանց հետ, ովքեր ագրեսիվ հակամարտության մեջ են Ռուսաստանի հետ, ասել է Զախարովան։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ուրբաթ օրը այցելելու է Իսրայել, վերահաստատելու ԱՄՆ-ի աջակցությունը Իսրայելին Համասի դեմ պայքարում։ Նա հանդիպելու է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին, Իսրայելից Բլինքենը մեկնելու է Հորդանան։ Սա մեկ ամսից էլ կարճ ժամանակահատվածում Բլինքենի երկրորդ այցն է մերձավոր Արևելք։ Հյուրը Daily News-ը վկայակոչելով դիվանագիտական աղբյուրները գրում է, որ նոյեմբերի 5-ին Բլինքենը կարճատև այց է կատարելու նաև Թուրքիա, սակայն պետ դեպարտամենտը Բլինքենի այցը Թուրքիա դեռևս չի հաստատում։ Բժիշկներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպության տվյալներով Գազայի հատվածում 20,000 վիրավոր կա։ Կազմակերպությունը կոչ է արել ավելի շատ մարդ տարհանել Գազայի հատվածից, դադարեցնել կրակը և անհրաժեշտ հումանիտար օգնություն մատակարարել։ Եգիպտոսի իշխանությունները հայտնում են, որ Գազայի հատվածի հետ սահմանային Ռաֆա անցակետով չորեքշաբթի օրը տարհանվել են 76 ծանր վիրավորներ և արտասահմանյան անձնագրեր ունեցող 335 քաղաքացիներ։ Ռաֆա անցակետը այսօր ևս բաց էր, Գազայի հատվածից հարյուրավոր երկքաղաքացիներ են դուրս եկել։ Գազայի հատվածի առողջապահական համակարգի պաշտոնյաները հայտնում են, որ իսրայելական հարվածներից զոհերի թիվը հասել է 9,000-ի, իսկ Համասի հարձակման հետևանքով Իսրայելը հայտնել էր 1,400 զոհի մասին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը այցելել է Ուզբեկստան։ Ուզբեկստանի նախագահ Շավկատ Միրզիոևի հետ հանդիպմանը քննարկվել են երկու երկրների միջև համապարփակ համագործակցության հետագա զարգացման հարցերը։ Ուզբեկստանի նախագահականը նշում է, որ զարգացման ֆրանսիական գործակալության հետ 1 միլիարդ եվրո արժողությամբ ծրագիր է իրականացվում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր ժամանել է Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանա մասնակցելու թուրքական պետությունների կազմակերպության գագաթաժողովին։ Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսը այսօր այցելել է համաշխարհային երկրորդ պատերազմի ժամանակաշրջանի զինվորական գերեզմանատուն, հարգանքի տուրք մատուցելու զոհված զինվորների և անմեղ քաղաքացիների հիշատակին։ Հռոմի տարածքում գտնվող այս գերեզմանատանը 425 զինվորներ են հուղարկավորված։ Հռոմի պապը այստեղ հակապատերազմական խոսք է ասել։ Խոսելով հիշողության և հույսի մասին, կուզենայի կանգ առնել մի բանի վրա, ինչ ինձ հետ պատահեց մուտքի մոտ։ Ես նայում էի ընկածների տարիքին, մեծ մասը 20-ից 30 տարեկան են, կորցված կյանքեր, կտրված կյանքեր առանց ապագայի, նույնը տեղի է ունենում այսօր։ Զինվորական գերեզմանատանը ասել է Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Միացյալ Նահանգները նախազգուշացնում է, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու փորձը կբերի հետևանքների։ Լեմկինի ինստիտուտը ահազանգում է, թե առաջիկայում Ադրբեջանը կարող է դիմել Հայաստանի հարավում ուժով միջանցք բացելու փորձին։ Դեռ սեպտեմբերին այդ վտանգի մասին ահազանգել է Բելգիայում Հայաստանի դեսպան և Եվրամիությունում ներկայացուցիչ Տիգրան Բալայանը։ Ինչ կացություն է հիմա այդ նախազգուշացումից մոտ 2 ամիս անց։ Խորհրդարանում լրագրողների հարցերին է պատասխանել փոխխոսնակ Հակոբ Արշակյանը։ Նա անդրադարձել է նաև Ռոմի ստատուտին և հրատապալ թեմաների։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Այս պահին Հայաստանի սահմաններին ադրբեջանական կուտակումներ չկան, բայց տարածաշրջանում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Հայտարարեց ազգային ժողովի փոխխոսնակ Հակոբ Արշակյանը, մեկնաբանելով առաջիկա օրերին ու շաբաթներին Հայաստան-ադրբեջանական հավանական ներխուժում կանխատեսած Լեմկինի ցեղասպանության կանխարգելման ինստիտուտի հայտարարությունը։ Իսպանական Գրանադա եվրոպական լիդերների հետ փաստաթղթի ստորագրման Ալիևի չգնալը Արշակյանը դրական ազդակ չի համարում, բայց հռետորաբանության փոփոխություն նկատի
Ալիևը խաղարարար չի ամենևին։ Ես ասում եմ, ես հռետորաբանության փոփոխությունը դրական եմ գնահատում։ Հրաշալի կլինի, որ դա շարունակվի, հրաշալի կլինի, որ մենք փոխադարձաբար ճանաչենք միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, հրաշալի կլինի, որ մեր ճանապարհները ապաշրջափակվեն։ Արդյոք այդ ուղղությամբ բավարար չափով ակտիվ քայլեր կան, չկան, բայց կան որոշակի հռետորաբանության փոփոխություններ, որը գնահատել է։
Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ ցանկացած ագրեսիա ստանում է իր պատասխանը, հայտարարում էր ազգային ժողովի փոխխոսնակը։ Այդ ինչպես, եթե Հայաստանի 150 քառակուսի կիլոմետր տարածքը շարունակում է օկուպացված մնալ։
Հիմա դուք ուզում եք, որ մենք գնանք խաղաղության օրակարգի ուղղությամբ, թե ուզում եք, որ մենք գնանք պատերազմի ուղղությամբ։
Այսինքն, եթե օկուպացված են Հայաստանի Հանրապետության տարածքները, ըստ ձեզ հնարավոր է խաղաղություն ունենալ այդ թշնամու հետ։
Ցանկացած կոնֆլիկտային իրավիճակ հնարավոր է լուծել, եթե կողմերը ունեն բավարար պատրաստակամություն։ Եթե դուք ինձ հարցնում եք, արդյոք մեր թշնամին ունի բավարար պատրաստակամություն, ես ասում եմ, որ քայլերը բավարար չեն եղել մինչև հիմա։ Եթե բավարար լինեին, ստորագրված կլիներ այդ փաստաթուղթը։ Եվ հույս եմ հայտնում, որ այդ քայլերը բավարար կլինեն առաջիկայում։
Վարչապետ Փաշինյանի թիմակիցն այսօր ասաց, Ռոմի կանոնադրության վավերացումից ամիսներ առաջ Հայաստանը դիվանագիտական խողովակներով Ռուսաստանին առաջարկել է միջպետական համաձայնագիր ստորագրել, որը թույլ կտա շրջանցել միջազգային քրեական դատարանի պահանջները։ Հենց այդ դատարանն էր Պուտինի կալանավորման օրդերը տվել։ Մոսկվայից արձագանք չեն ստացել, թե ինչու դժվարացավ մեկնաբանել։ Ռոմի ստատուտի վավերացման Երևանի որոշումը Մոսկվայից որակեցին ոչ բարեկամական քայլ։ Երևանը պնդում է միջազգային ատյանին միանալը Պուտինի հետ ոչ մի կապ չունի, ցանկանում են Ադրբեջանին պատասխանատվության ենթարկել ռազմական հանցագործությունների համար։ Հակոբ Արշակյանի խոսքով Հռոմի կանոնադրությունը չվավերացրած, Միացյալ Նահանգների հետ էլ Հայաստանն ունի նմանատիպ համաձայնագիր։
Մենք կարող ենք ունենալ երկկողմ համաձայնագիր, որը բացառում է միջազգային դատարանի որոշումների կիրառումը երկու երկրներին վերաբերող հարցերում։ Եվ ըստ էության դրան մենք արձագանք չենք ստացել, և դեռ կա ժամանակ, իդեպ, միջև ուժի մեջ մտնելը, այնտեղ ժամկետները թվերով չեմ ուզում ասել, որպեսզի չսխալվեմ, բայց բավականին ժամանակ կա և հույս ունեմ, որ պրոգրես կլինի։
Հայ-ռուսական այլևս անթաքույց լարվածությունը չի մարում։ Այսօր էլ արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան ցուցադրական հակառուսական ժեստ է որակել։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մասնակցությունը Մալթայում անցկացված համաժողովին, որտեղ քննարկվում էր Ուկրաինայի առաջարկած խաղաղության բանաձևը։
Речь идёт о демонстративном заигрывании с теми кто агрессивно противостоит нашей стране.
Հիշեցնելով Հայաստանի իշխանությունների վերջին շփումները ուկրաինացի պաշտոնյաների հետ, Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարել է. Կարծում ենք, որ Երևանում պետք է իրենց հաշիվ տան, որ խոսքը ակտիվ սիրախաղի մասին է նրանց հետ, ովքեր ագրեսիվ հակամարտության մեջ են Ռուսաստանի հետ.
Вызывает сожаление, что нынешнее руководство республики
Ցավալի է, որ Հայաստանի այժմյան ղեկավարությունը նպատակաուղված համառորեն քայքայում է հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները, որոնք ոչ վաղանցյալում հենց ինքն էլ համարում էր կարևորագույն գործոն Հայաստանի կայունության ու բարգավաճման համար։
Իդեպ, մինչ այս պահը հայտնի չէ Մոսկվան հաստատել, թե մերժել է Ռուսաստանում Հայաստանի նոր դեսպանի ագրեմանը։ Իշխանական պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանը անցած շաբաթ հաստատել էր, որ իշտեկնացությունն է ներկայացվել Վաղարշակ Հարությունյանի փոխարեն։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանցիները լավ գիտեն, որ վերջին շրջանում հյուսիսից հզոր ցիկլոն է գալիս, բերում է սառը քամիներ, դրանք ուր որ է տերևաթափ էին առաջացնելու, բայց այս անգամ ոչինչ չպատահեց։ Հարգելի ուղդիրներ, խոսքը բնավ եղանակի տեսության մասին չէ։ Այսօր ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդել է խոշոր ահաբեկչական գործողություն կանխելու և մի շարք անձանց կալանավորելու մասին։ Թե ինչ էին մտադիր ըստ ԱԱՑ-ի անել մարդիկ, որոնց անունների և ազգանունների միայն առաջին տարերն են նշվում, կիմանանք Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժից։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է, որ ահաբեկչության նախապատրաստություն է բացահայտել։ Ըստ իրավապահների, խմբի արդեն կալանավորված 5 եւ ինքնությունը չպարզված այլ անձինք ծրագրել են կազմալուծել իշխանության գործունեությունը, նախապատրաստելով պայթյուն եւ հանրության համար վտանգավոր արարք։ Թե կոնկրետ ինչ ազգային անվտանգության ծառայությունը չի հրապարակում, ահաբեկիչները ըստ իրավապահների պետք է զավթեին պետական նշանակության եւ այլ շինություններ, սպանելով քաղաքացիական անձի, թե ով էր թիրախում եւ չի հստակեցվում։ 5 կալանավորվածների անունների միայն առաջին տարերն են հրապարակվել, տեսանյութում նրանց ձայնը փոխված է, դեմքը փակված։ Ընդ որում ահաբեկչական գործողությունը հյուսիսային տերևաթափ անվանումն է ունեցել, չի հստակեցվում արդյոք հյուսիս ասելով նկատի է առնվել Ռուսաստանը։ Ըստ հրապարակված ձայնագրությունների խումբն ունեցել է արտերկրյա հովանավորներ։
Հալո, տերտամնայի թողինքը ու բանանեմ սկսենք անելը, սպոնսորներ ունենք շատ, մոտիկ մարդիկ են, էլի, որոնք որ միանգամից սպոնսոր կարմ են, Ամերիկայից էլ, Ռուսաստանից էլ։
Բա դրա թողան են գրուպա հավաքինք պենը։
Մի բան ունենք, չենք հավաքել, հա, բան Ուկրաինայից եկածներին էլ հավաքել։
Ահաբեկչական գործողություններին ավելի լայն զանգվածներին ներգրավելու համար ըստ ազգային անվտանգության ծառայության ծրագրվել է ստեղծել ուկրաինական, մոլդովական տելեգրամյան ալիքներ ազգային փրկության ապստամբություն անվանումներով և ակտիվացնել դրանք ահաբեկչության նախորդ գիշերը, ինչպես նաև ներգրավել ազգային ժողովրդավարական բևեռի ակտիվիստներին։ Համենայն դեպս օպերատիվ նկարահանումներում երևացող փաստաթղթում քաղաքական հենց այս միավորի անունն է նշված։ Բևեռն առայժմ չի մեկնաբանում տեսանյութը։ Իրավապահների փոխանցմամբ ծրագրվել էր նաև հանցավոր խմբի անդամների ընտանիքների տեղափոխումը Վրաստան։ Խուզարկություններով հայտնաբերվել է ռազմամթերք, այդ թվում հրազեն, պայթուցիկ, հրթիռի արձակման սարք։ Հրապարակված ձայնագրությունում տղամարդիկ ըստ ամենայնի քննարկում են անօթաչու սարքով պայթյուն կազմակերպելու տարբերակը։
Ինքը փոճուրը այսպես բան է։ Հա, իր վրա կարում ականի մի հատ մինա 60 մոց։
Էդի ինդիպեն չի, նրանջայիդ։ Էդի ինդիպետա, ասենք մեքենան գնում է, մեքենայի տակ մտցնել։
Ազգային անվտանգության ծառայության հրապարակած մեկ այլ ձայնագրությունում էլ ամենայն հավանականությամբ կասկածյալները ինչ որ շենքի տարածք են դիտարկում։
Ես գիտեմ այս տարածքը շատ լավ, հոյակապ, այս համալիրն է, ու այս երկու բլուրը տենում ես, դեմ ես տեղ խաշմերու կա, այստեղ ոստիկանական պոստ կա, եթե հեսը լինի, ինքը շատ լավ տեղ է, դու համեսը տիրախավորում։
Վերջին մեկ ամսում ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է պետական ահաբեկչության կանխման արդեն երկրորդ փորձի մասին։ Սեպտեմբերի վերջին հաղորդվեց, որ Երևանի նախկին քաղաքապետ Ալբերտ Բազեյանն է խաչակիրներ ռազմահայրենասիրական հասարակական կազմակերպության անդամների հետ ծրագրել բռնությամբ զավթել իշխանությունը։ Բազեյանը մասնավորապես մեղադրվում է վարչապետ Փաշինյանի սպանությունը նախապատրաստելու մեջ, նա չի ընդունում մեղադրանքը։ Այսօրվա գործով կալանավորվածների փաստաբանները դեռ հայտնի չեն։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գործադիր այսօր քննարկել է տեղահանվածներին օգնելու հարցը, վարչապետը նկատել է տվել, թե չի կարելի անընդհատ խոսել մոտավոր թվերի մասին. Օգնություն է ստացել շուրջ այսքան մարդ, չի ստացել շուրջ այնքան եւ այլն։ Անհրաժեշտ են կոնկրետ թվեր։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Ալվինա Հայրապետյանն իր մեծ ընտանիքի հետ նախ տեղահանվել է Ավետարանոց գյուղից, ապա Ստեփանակերտից։ Հիմա կրծեր որդու ընտանիքի հետ բնակվում է Արմավիրում, որտեղից այսօր եկել էր Երևան Արցախ բանկում թոշակի հետ կապված փաստաթղթեր լրացնելու համար։
Դե իմ կարծիքով պիտի ստանամ, բայց 40 տարի աշխատել եմ դպրոցում, ոչ չպիտի ստանամ։
Մեծ դեր չեք ստացել, չէ՞։
Ճիշտ ասած, հոկտեմբերը չեմ ստացել։ Սեպտեմբերը, որ ասեմ, չեմ հիշում, այնտեղ սկզբում ստացել եմ, թե չէ, չեմ հիշում։ Թե կտան տալ չեն, հիմա ինձ գրեցին բանով, փոստով գրեցին, որ արի ստորագրիր թոշակի հարցով, որ թոշակներ լինեն, ստանաք, չգիտեմ, որ այստեղից չեք հեռանալու, որպեսզի ստանա։ Դա ես էլ եկել եմ ստորագրում եմ Արցախ բանկում։
Արցախի նախկին բնակիչները թոշակներ կստանան Հայաստանի քաղաքացի դառնալուց հետո։ Մինչ այդ ստանում են սոցիալական աջակցություն՝ միանվագ 100 հազարական դրամ եւ ամսական 50 հազար դրամ։ Ալվինա Հայրապետյանի ընտանիքի անդամների մեծ մասն արդեն ստացել է սոցիալական աջակցության գումարները։ Իր խոսքով վերջին ամիսներին ապրածի ու կորստի շոկից հետո նոր սկսել են ուշքի գալ եւ մտածել աշխատանք գտնելու մասին։ Թոշակի անցած նախկին ֆիզիկայի ուսուցչուհին հույս ունի աշակերտներ ունենալ Արմավիրում։ Տեղյակ են, որ պետք է դառնան կամ Հայաստանի քաղաքացի, կամ ստանան փախստականի կարգավիճակ։ Հայաստանից գնալու ցանկություն չունեն, բայց վերջնական որոշում դեռ չեն կայացրել։
Մենք հայ ենք, Հայաստանում ենք, ու այդպես շատ չեք մտածում, ոչ եք մնալու Ադրբեջանում կամ չգիտեմ որտեղ։ Մենք էստեղ ենք, դեռ չգիտեմ ինչ ենք անելու։ Դեռ չգիտեմ։ Դեռ ամեն ինչ չենք կարողանում կողմնորոշել, որովհետև իմ ընտանիքն էլ մեծ է։
Կառավարության նիստում այսօր երկար քննարկվեց արցախցիների սոցիալական աջակցության թեման։ Միանվագ 100 հազարական դրամներն արդեն ստացել է 100 հազար մարդ, եւս մոտ 4000 հոգի դեռ կստանա։
Հարցը առաջացնելու մենք ասել ենք 100 հազար 500, քանի 500 600 մարդա փախստական ունենք Լեռնային Ղարաբաղից, բայց ասածի ստացվում է, որ 104000 են ստանում 100000-ները, այս թվաբանության տարբերությունը ինչ բացատրություն ունի։
Մենք նաև, պարոն վարչապետ, որոշել ենք, որ պետք է վճարներ տրամադրենք 2020 թվականի դեկտեմբերից հետո շրջափակումից հետո,
ուրեմն 22 թվականի,
հա, ներոց 2022 թվականի շրջափակումից հետո։
Խոսքը Կարմիր Խաչի կամ այլ միջոցով շրջափակումից հետո Հայաստան տեղափոխված մարդկանց մասին է։ Նրանց թիվը ըստ աշխատանքի ու սոցհարցերի նախարարի 4000-ից պակաս է, իսկ մյուսները այն արցախցիներն են, որոնք եկել են սեպտեմբերի 19-ի ադրբեջանական հարձակումից հետո, սակայն ինչ-ինչ տեխնիկական պատճառներով այդ միանվագ աջակցությունը դեռ չեն ստացել։
100 հազարների վճարումը երբ կավարտենք, որ կասենք վերջ, այդ թեման, այդ ծրագիրը այլևս փակված է, եւ ուշացումները ինչ հետ են կապված, մենք որտեղ ենք թերացել, որ ուշացել ենք։
Պարոն վարչապետ, ընդհանրացը ստիմումների մուտքագրման տարբեր խնդիրներ են առաջացել։ Օրինակ, եղել են խնդիրներ, երբ որ մեր հայրենակիցները իրենց տվյալները լրացրել են, օրինակ երեխաների մասով զուգահեռ և հայրը և մայրը լրացրել, և այնտեղ օրինակ ծննդյան վկայականի փոխարեն անձնագիր է կցված եղել, մենք ստիպված ենք եղել նորից կապվելու, ասելու, որ ծնողներից մեկը պետք է գրի, հարկ չկա երկու դիմումներ գրելու, կամ օրինակ եղել է խնդիրներ իրենց բանկային հաշիվների հետ կապված։
Ստեփանակերտից տեղահանված Նաիրա Գրիգորյանի 3 հոգանոց ընտանիքում բոլորը ստացել են 100 հազարական դրամները։ Ամենամեծ խնդիրն ասում է այն է, որ մինչ օրս ապրում են օրավարձով, գյուղեր գնալ չեն ցանկանում, քանի որ երեխան Ստեփանակերտում ռուսական դպրոց է գնացել ու Երևանում կամ օրինակ Գյումրիում էլ այդպիսի դպրոցում պետք է շարունակի կրթությունը։ Երկու քաղաքներում էլ տան վարձերը բարձր են։
Ուրավար ձով ենք ապրում։
Որտեղ։
Հյուրանոցում, այո։ Մենք
ինչքան եք վճարում։
Օրական մենք վճարում ենք 6000 դրամ։
Մնանք դեղ,
հա։ Ուզում ենք փնտրենք, որ երեխան գոնե գնա մի քիչ ուսումը ստանա։ Դե ոնց կլինի, ինչ կլինի, ես չգիտեմ։
Արցախից տեղահանված արդեն 16640 երեխա հաճախում է հանրակրթական դպրոցներ Հայաստանում։ Նրանցից 5303-ը Երևանում, ավելի քան 11000-ը մարզերում։ Սակայն դեռ կան երեխաներ, որոնք Հայաստանում դպրոցում չեն տեղավորվել, ինչպես Նաիրա Գրիգորյանի որդին։ Այս ընտանիքում եւս վերջնական որոշում չեն կայացրել՝ վերցնել Հայաստանի քաղաքացիություն թե փախստականի կարգավիճակ։ Ըստ վարչապետի, սակայն արդեն մեծ հոսք կա Հայաստանի անձնագրեր ու քաղաքացիություն ստանալու համար, սակայն թե քանի մարդ է արդեն դիմել, առայժմ հայտնի չէ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի վերաբերյալ հանրությունը պաշտոնական ատյաններից իրարամերժ ազդակներ է ստանում։ Երկրի քաղաքական ղեկավարությունը ասում է, որ գործը բացահայտված է եւ ակնարկում, որ բոլորն էլ լավ գիտեն, թե ով է մեղավոր։ Դատախազը երկրորդում է, թե այո, բացահայտված է, բայց մեկ էլ դատական կառույցներից լուրեր են ստացվում այս կամ այն դրվագներով գործերը փակելու մասին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ինչպես է քնչական մարմնի ղեկավարը հայտարարում, թե մարտի 1-ի գործը բացահայտված է, երբ մինչև օրս որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել 10 սպանությունների հազարավոր մարդկանց նկատմամբ բռնությունների համար, հարցնում է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։ Սպանությունների միակ մեղադրյալ ոստիկանության շտաբի նախկին պետ Գեղան Պետրոսյանը շաբաթներ առաջ արդարացվեց, Չերյո Մուխայոթով ցուցարարներին սպանած ոստիկանների գործը փակվեց, երկրորդ նախագահն էլ դեռ 2 տարի առաջ անմեղ ճանաչվեց։
Պետք է անպայման լինի դատավճիր։ Եթե չկա դատավճիր, ոսել գործի բացահայտումից նշանակում է մարտի 1-ի զոհերի, վիրավորների եւ ընդհանրապես այս ժողովրդին չհարգել։ Եթե Սերժ Սարգսյանի ժամանակ ասում էին գործը պարտակվում է, ապա այսօր կարող ենք ասել, որ գործը տապալվեց։ Ոչ թե տապալվում է, այլ տապալվեց։ Չունենք դատավճիռ եւ ցանկացած հայտարարություն կարող են անել իշխանությունները, ասել բացահայտել են, ասել կբացահայտենք, բայց դրանից ոչինչ չի փոխվի։
15 տարի անց պատժված չեն ոչ միայն կատարողները, հրաման տվողներն ու կազմակերպիչները։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավար Սասուն Խաչատրյանը միջդեռ կարևորում է այլ հանգամանք, նրանք բացահայտված են, իսկ թե ում գործն է հետամուտ լինել, որ մեղավորները ենթարկվեն պատասխանատվության, չի մանրամասնում։
Մեր եզրահանգումները, ապացույցները, բոլորը շարադրված են, մեղադրանքներ են առաջադրվել այդ գործով և հրաման տվողներին, և սահմանադրական կարգը խախտողներին, պարզապես սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո, կորեկտ չէ, ես սահմանադրական դատանի որոշումից հետո այլ կարծիք հայտնեմ։
Մեղադրական եզրակացությունը հեքիաթ չէ կարդալ պատմելու համար, այն պետք է իրավական հետևանքներ ունենա, հակադարձեցին լրագրողները։ Երկրորդ նախագահ Քոչարյանի մեղադրականում նշված է, որ նա արտակարգ դրություն հայտարարելով փաստացի ռազմական դրություն է սահմանել, բանակը ներգրավել քաղաքական գործընթացներում և տապալել սահմանադրական կարգը։ Քոչարյանը սակայն արդարացվեց, դատարանը, որի կազմը փոխվել էր հեղափոխությունից հետո, եզրակացրեց, սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը սահմանադրական չէ։
Եվ այդ ցամական դատարանի նոր կազմը 8-0 հաշվով որոշեց, որ մեղադրանքը, որը ներկայացվել է դատախազության կողմից Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա աջակիցների նկատմամբ, հակասահմանադրական էր։ Երկրորդը, եւ փոխանակ փորձեին այդ բոլոր ապօրինությունների դրվագներով պարզեին հրամանի շղթան, օրինակի համար Չերո Մուխան կրակել են, հիմա պարչի հանգամանքները ով է ում սպանել, ինչ է, բայց կարելի է պարզել ով է հրամանը տվել, կարելի է պարզել այդ հրաման տվողին ով է հրաման տվել, դա այդ ամենը չարվեց, ապացույցները կեղծվել են, կարելի է պարզել ով է հրաման տվել։
Փաշինյանը գնաց դիտավորյալ քայլի, քաղաքական նպատակներով պարտակեց մարտի 1-ի հանցագործությունը, լեգիտիմացնելով մի ինդիմություն, որը իրեն հարմար է ու իր ռեժիմի կայունությունը կախված է Քոչարյանի ու Սարգսյանի նկատմամբ ապատելության վրա, ասում է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։
դա մասսայական ֆսիխոզ չի, չի կարող պատահել մի ամբողջ երկրի իրավական համակարգ, սկսի զանգվածաբար կատարել ապօրինություններ, որոնք անգամ, ասենք, կաշարքի մոտիվացիա չի ունեցած։ Իսկ այնքան պարզ է, որ այս ամենը չի եկել վերևից, ու այնքան պարզ է, որ եթե ջանքեր գործադրվեին, այս հրամանի շխտան բացահայտելու ուղղությամբ կարելի էր մարտի 1-ի գործը իսկապես բացահայտել։
Մարտի 1-ի մեղադրականում նշվում են նաև նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների անուններ, այդ թվում պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը, նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը, քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը, նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը, որոնց մեղադրանք առաջադրվեց կրակված զենքի պարկուչները փոխելու ու կատարված ցանցագործությունը պարտակելու համար։ Նրանցից որևէ մեկը, սակայն, մինչ օրս չի կանգնել դատարանի առաջ։ Գևորգ Կոստանյանը, Վահագն Հարությունյանն ու Միքայել Հարությունյանը դեռ հետախուզվում են։ Քնչականը գործը քննում է արդեն 5.5 տարի ու հայտնի չէ, երբ կուղարկի դատարան, իսկ մյուսների գործը փակել է վաղեմության ժամկետը լրանալու պատճառով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական քրոնիկոնի շարքից մեկ այլ ուշագրավ զարգացում՝ երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի անվտանգության պատասխանատու վաճագան Ղազարյանի, նրա տիկնոջ Ռուզաննա Բեգլարյանի, Յանս ռեստորանային համալիրի տնօրեն Սերգեյ Կարապետյանի քրեական հետապնդումը դադարեցվել է։ Նշենք, որ շորթման հոդվածը պարոն Ղազարյանին ներկայացված մեղադրանքների թվում ընդամենը մեկն է, մնացած գործերի քննությունը ընթացքի մեջ է։ Տարբեր գործեր, մեղադրանքներ և դերակատարներն էլ տարբեր ժամանակներում տարբեր կարգավիճակներ են ունեցել, փորձենք գլուխանել։ Հաղորդումը պատրաստել է Շողիկ Գալստյանը։
Մեկ տարի տևած քննությունից հետո գլխավոր դատախազությունը դադարեցրել է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի անվտանգության ծառայության նախկին պետ Վաճագան Ղազարյանի, նրա կնոջ և նրանց ընտանիքին պատկանող Յանս ռեստորանային համալիրի տնօրենի նկատմամբ քրեական հետապնդումը հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Ղազարյանը, նրա կինը Ռուզաննա Բեգլարյանը և Յանսի տնօրեն Սերգեյ Կարապետյանը մեղադրվում էին բռնություն գործադրելու սպառնալիքով առանձնապես խոշոր չափերով շորթման համար։ Նրանց նկատմամբ խափանման միջոցը կիրառվել երկրից բացակայելու արգելքը։ Երեքն էլ իրենց առաջադրված մեղադրանքները չէին ընդունում։ Վաճագան Ղազարյանի փաստաբան Արմեն Հարությունյանը ընդգծում է.
Այստեղ հանցակազմի որևէ հասկանիչ չէր կարող լինել, ինչևէ հենց քրական գործի հարուցումը ինքնին սխալ էր, բայց հարուցելուց հետո էլ քննությունը իրականացվեց և այն հետևությամբ, որ իրականում այդ հանցակազմը չկա։
Այս քրեական գործը հարուցվել էր 2018 թվականին ռեստորանային համալիրի նախկին հաշվապահ Սուսաննա Արիստակեսյանի հաղորդման հիման վրա։ Մոտ 4 տարվա քննությունից հետո, սակայն, իրավապահները որոշել էին կարճել այն։ Նախկին հաշվապահը, սակայն, բողոքարկել էր, որի արդյունքում անցած նոյեմբերին նոր քննություն սկսվեց։ Հենց այդ ժամանակ էլ Վաճագան Ղազարյանին, Ռուզաննա Բեգլարյանին և Սերգեյ Կարապետյանին մեղադրանք ներկայացվեց։ Ավելի քան 5 տարի Յանսում աշխատած Սուսաննա Արիստակեսյանը այսօր գլխավոր դատախազությունում հանդիպել է հսկող դատախազ Ծովակ Մնացականյանի հետ, որն ըստ տուժողի փորձել է ներկայացնել գործը կարճելու հիմնավորումները։
Իրանք մտածում են, որ Վաճագան Ղազարյանը, գեներալ Ղազարյանը շատ ռիլիշնի, գողչի, թալանչիչի, շորթում էլ չեն տեսնում այդ գործի մեջ։ Ներկայացրածի և ըստ իրանց գրածի շորթում չեն տեսնում, մի խոսքով ճիշտ է, Վաճոն փողը վերցրելա, բայց իրանք շորթումը չեն տեսնում։
Դեռ 2017 թվականին Յանսի տնօրեն Սերգեյ Կարապետյանը հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել, պնդելով, թե հաշվապահ Սուսաննա Արիստակեսյանը 25 միլիոն դրամի վնաս է պատճառել ռեստորանային համալիրին։ Հաշվապահին մեղադրանք էր առաջադրվել, նա մեկ ամսով կալանավորվել էր, հետո արդարացվել։ Սուսաննա Արիստակեսյանի պնդմամբ այդ օրերին Վաճագան Ղազարյանի կինը իր ընտանիքից սպառնալիքներով պահանջել և ստացել է 40 միլիոն դրամ։
Ասեմ, որ ամենաքիչ փողը Վաճագան Ղազարյանն ա ուզել, 20 միլիոն, մի 20 միլիոն, 25 միլիոն ուզել ա տնորենը, իսկ կինը պնդում էր 40 միլիոն, եթե մի տեղ էլ խոսեմ, ավելի մեծ վտանգների առաջ կկանգնեմ, կդառնամ բոմժ, կընկնեմ Ռուսաստանի քուչեքը, ինձ պնդում էր, որ կամ պտի տաս փող, կամ ինքնասպան պտի լինես, կամ պտի դատվես, կամ ամուսինս ավելի լավ բան առաջարկել, երբ պետք ա դատվի, երբ պետք ա փողը տա, սպառնալիքը հնչեցրել ա Ռուզաննան, օգտագործելով իր ամուսնու պաշտոնը։
2018 թվականի հեղափոխությունից հետո արդեն Սուսաննա Արիստակեսյանն է դիմել իրավապահներին, սակայն 5 տարվա քննությունից հետո հուսահատված պնդում է. Գործընթացը փոխվեց հատկապես վերջին 2 ամսում, երբ հերթական դատախազը նշանակվեց։ Յանսի նախկին հաշվապահը կասկածներ ունի, թե իրավապահները եւ Աչագան Ղազարյանը գործարքի են գնացել։
Մինչեւ օգոստոսի 15-ը շորթում տեսել են։ Օգոստոսի 15-ից շորթում չեն տեսել։ Ես իմ կարծիքը կարող եմ ասել, երբ որ Վաչագան Ղազարյանը սեղանին դրեց գողացած 4 հողակտորը, Իսակովի վրայի երաբլուրին պատկանող հողերը, ինքը երևի բարդ էր արեց դատախազական խորհրդի հետ, որ ես կտամ 4 հողակտորը, դուք կփակեք իմ կնոջ Երկերգեի Կարապետյանի վրայի մեղադրանքը։
Երրորդ նախագահի անվտանգության նախկին պետը Իսակովի Պողոտայի 4 միավոր հողատարածքները պետությանը վերադարձրել է օգոստոսին, հաշտության գնալով Իրեն Ապորինի հարստացման մեջ մեղադրող պետության հետ։ Եվ մինչ Սուսաննա Արիստակեսյանը պնդում է, թե հենց այս գործարքի շրջանակում էլ իրավապահները որոշել են կարճել իրեն առնչվող քրեական գործը, Վաչագան Ղազարյանի պաշտպան Արմեն Հարությունյանը հակադարձում է. Այդ պնդումները ոչ մի հիմք չունեն։
Հողերը վերադարձվել է Վաչագան Ղազարյանի կողմից պետությանը։ Հիմա եթե խոսքը վերաբերվում է այդ վերադարձելուն, այո, վերադարձվել է։ Եթե խոսքը վերաբերվում է նրան, որ վերադարձելու դիմաց ինչ-որ խոստումներ կամ չգիտեմ ինչ-որ գործարքներին գնացել, ես նման գործարքների մասը ճիշտ չեմ եղել և չեմ էլ կարծում, որ նման գործարքներ կարող են տեղի ունենալ։
Սուսաննա Արիստակեսյանը դեռ չգիտի, գործը փակելու դատախազության որոշումը կբողոքարկի, թե ոչ։ Նախ ցանկանում է հանդիպել գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանին։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էլյան Ռադարց Արցախին Երևանի հնարավոր լիներ ետ պտտել ժամացույցի անիվը, գոնե մինչև 2023-ի սեպտեմբերի սկիզբ, էլ չասած 2020-ի սեպտեմբերի սկզբի մասին, վերադառնալ անցյալ վերանայել որոշումները, որոնց ընդունումը կամ չընդունումը հանգեցրել է ողբերգության, բայց եթեներով ոչինչ չի ստացվում։ Արայիկ Հարությունյանը եւ Արցախի եւս երկու նախկին ղեկավարներ հիմա Բաքվի բանտում են, թերևս նրանք տարբեր տեսակետներ են ունեցել հարցի լուծման վերաբերյալ։ Ըստ արցախցի օրենսդիր Արամայիս Աղաբեկյանի, Արայիկ Հարությունյանի վրա ճնշումներ են եղել հավանաբար այն բանի համար, որ նա պատրաստ էր բանակցել։ Պատգամավոր այսօր մեր տաղավարում պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին։
Դուք համաձայն եք, որ Շահրամանյանի ընտրությունը արագացրեց Արցախի անկումը։
Չեմ ուզում մենք կենտրոնանանք անձերի վրա։ Կարծում եմ, որ այդ գործընթացներն ավելի խորարմատ են ունեցել, որտեղ այն պահից սկսված, երբ հստակ երևացել է, որ Արայիկ Հարությունյանի դեմ քաղաքական գործընթացներ են իրականացվում եւ այդ քաղաքական գործընթացներն իրականացվում են ազգային գաղափարախոսությամբ պարփակված եւ ազգային գաղափարախոսության պաթոսի տակ, եւ հստակ երևացել է, որ ռուսական կողմը որոշակի խանդ է ցուցաբերվում այն հնարավոր գործընթացներին, որ Լեռնային Ղարաբաղը կարող է առանձին պայմանավորվածություններ ձեռք բերել Ադրբեջանի հետ, հենց այդ պահից սկսած որոշակի գործընթացների ցիկլ է սկսել։ Այդ գործընթացները հերթով իրար հաջորդելով բերել հասցրել են այս ամեն ինչին։ Բավականին մեծ հարց է, արդյոք այս ողջ գործընթացի մեջ ռուսական կողմի ուժի բացակայության հետևանք է եղել, թե պայմանավորվածությունների հետևանքը։ Հետահայաց նայելով կարծում եմ, որ երկուսը միասին է եղել, ոչ թե առանձին, որովհետև նաև դիվանագիտության մեջ այսպիսի հասկացողություն կա, որ եթե չես կարողանում ազդել, ապա մասնակցիր։ Կարծում եմ, հենց շատ դեպքերում ռուսական կողմը, երբ որ չէ կարողանում հակազդել որոշակի կատարվող գործողություններին, նախընտրում էր մասնակցել։ Իրենք մեծ մտահոգություն և մտավախություն են ունեցել, որ ուղիղ բանակցությունների միջոցով հնարավոր է, որպեսզի այնպիսի պայմանավորվածություններ ձեռք բերեն, որը կարող է հաշվի չառնել իր շահը։ Ավելին, կարծում եմ, որ այս վերջին գործողությունները, ինչ որ տեղի ունեցել Արցախի ռևոլյուցիան փայատապումը, նույնպես Ռուսաստանի շահերից որևէ կերպ չի բխում, հաշվարկների մեջ հաստատ սխալվել են, որովհետև առնվազն իմ պատկերացմամբ 20-25,000 հայ իրենք պատկերացնում էին, որ այդ ամեն ինչի հետևանքով պիտի մնար Լեռնային Ղարաբաղում, և ցավով պիտի նշեմ, բայց իմ մոտ տպավորությունը, որ այժմ փորձ է կատարվում ուղղելու այդ սխալը, և դրա համար հենց տեղեկատվական դաշտ է նետվում վերադարձի տարբերակում, բայց մեկ անգամ արդեն մենք պատանդի կարգավիճակում 2020 թվականին այդ ստին հավատացել ենք և ժողովուրդը վերադարձել է։ Ռուսաստանի նախագահի կոչի և հորդորից հետո են, հավաստիացումներից հետո է ժողովուրդը վերադարձել։ Կարծում եմ երկրորդ անգամ նույն ցեղը մենք չենք պատնելու եւ միմիայն աշխարհակաղակական այնպիսի փոփոխությունների պայմաններում, երբ որ մեր անվտանգությունն ու իրավունքները իսկապես երաշխավորված կլինեն։
Դուք ակնարկեցիք, որ Արայք Հարությունյանը ճնշումների տակ հեռացավ։
Իհարկե Արայք Հարությունյան վերջին շրջանում փորձում էր պնդել, որ այ որևէ ճնշում չկա եւ այլն եւ այլն, բայց իմ կարծիքով այո, բավականին մեծ ճնշումներ եղել են իր վրա։ Ավելին համոզված եմ, որ որոշակի գործընթացներում իր մանյովրելու ընդունակությունը, իր բոլոր աշխարհակաղակական կենտրոնների հետ նրանց շահերը հաշվի առնելու միջոցով քայլեր ձեռնարկելու մոտեցումները դուր չի եկել որոշակի կողմերի եւ դրանք ամեն ինչ արել են հիմնական շեշտադրումը դնելով հայրենասիրական հողի վրա։
Դուք նկատի ունեք նաև այն, որ Հարությունյանը չգնար, ասենք, Սոֆիայում, Բրատիսլավայում բանակցեր, դա է կանխվել նրան իշխանության ցերաստելով։
Ոչ միայն դա, այլև այն, որ Բաքուն բազմաթիվ անգամներ պնդել է, որ մենք ուղիղ բանակցությունների կողմնակից ենք, որ եկեք նստենք խոսելու։ Իհարկե, այստեղ բավականին մեծ եւ լուրջ վտանգներ են եղել, բայց պետք է չմոռանա, որ նախկինում նման նախադեպեր եղել են, իհարկե այդ նախադեպերը եղել են ոչ հանրային մակարդակով, բայց նման նախադեպի միջոցով, օրինակ, Սարսանգի հարցը հաջողվել լուծել, բայց հստակ կոնկրետ ուղղորդված, չեմ վախենա այդ բառը ասել, օտարերկրյա գործակալական ցանցի միջոցով ամեն ինչ արվել է, որպեսզի եթե առևտուր, ապա ինչու պետք է Ղարաբաղի կողմը գնա այդ քաղաքական առևտրին, եթե մենք տեղում ավելի լավ դիրքերում ենք եւ մենք կարող ենք այդ քաղաքական առևտուրը անել։ Իհարկե, այդ ամեն ինչը իրականացրել են Յան ազգանունով մարդկանց միջոցով, բայց իմ կարծիքով այդ ամեն ինչը հետևում ամենևին էլ Յան ազգանունով քաղաքական թևը չէր։
Ռուսաստանը։
Իհարկե։
Ինչու այդ սպիտակ դրոշը ժամանակին չպարզվեց, որպեսզի գոնե զոհերից խուսափեին։
Կարծում եմ, որ չի արվել նաև ռուսական կողմի հավաստիացումների պատճառով, որովհետև եթե էլի հետահայացնայինք ու տեսնենք, թե օրինակ Հայաստանի Հանրապետության ընդդիմադիր գործիչների հռետորաբանությունն ինչպես էր, իմ մոտ տպավորությունը եղել, որ իրենք համոզված են եղել, որ այս քաղաքական գործընթացների հետևանքով Ռուսաստանը այսպես պինդ մեջքով կանգնելու է նոր իշխանությունների կողքին եւ ինչ որ բան է փոխվելու։ Կարծում եմ, որ փաթեթով Ռուսաստանը եւ Հայաստանի Հանրապետությանը եւ տեղում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը խաբել է։
Մեր միջազգային անդրադարձը ավարտին է մոտենում Իսրայելի եւ Համասի արյունալի հակամարտության 3-րդ շաբաթը եւ դրա վերջը չի ուրվագծվում։ Մեկնարկել է Գազայի տարածքում արտասահմանյան անձնագրերով մարդկանց եւ ծանր վիրավորների տարհանումը։ Ցուցակներում մի քանի հազար մարդ է, մինչդեռ այդ դժբախտ երկրամասում կա ավելի քան 2 միլիոն բնակիչ։ Պաղեստինը կոչանում աշխարհին խզել դիվանագիտական կապերը Իսրայելի հետ, Իրանը կոչանում մահմեդական երկրներին ավտու գազ չվաճառել Իսրայելին, բայց Իսրայելը պնդում է, որ մինչև վերջ կհասցնի գործողությունը եւ աշխարհի երեսից կջնջի Համաս անվամբ կառույցը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Իսրայելական բանակի առաջխաղացումը Գազայում շարունակվում է։ Երկրի զինված ուժերն այսօր ցամաքային գործողությունների մեկնարկի 5-րդ օրն առաջին անգամ լրատվամիջոցներին տրամադրեցին Գազայի հյուսիսում ընթացող փողոցային մարտերի կադրերը։ Տարածված տեսանյութերից կարելի է պատկերացում կազմել իսրայելցիների մարտավարության մասին, որպես կանոն այն հետևյալ տեսքն ունի. Ժամեր շարունակվող հրետանային հարվածներից հետո իսրայելական հետևակային ստորաբաժանումները տանկերի եւ զրահապատ շինարարական տեխնիկայի ուղեկցությամբ մուտք են գործում Գազայի բնակելի թաղամասեր դանդաղորեն շինություն առ շինություն առաջ շարժվելով։ Համասի զինյալներն ըստ արաբական աղբյուրների համար դիմադրություն են ցուցաբերում, հիմնականում օգտվելով տարիների ընթացքում Գազայի տարածքում ստեղծված թունելների և ստորգետնյա անցումների ցանցից։ Մարտական գործողությունների կիզակետ նաեժմ Գազայի տարածքում գտնվող Ջաբալիա փախստականների ճամբարն է։ Վերջին 48 ժամերին իսրայելական բանակը խիտ բնակեցված այս տարածքը հրթիռակոծել էր 2 անգամ, ինչի հետևանքով բազմաթիվ խաղաղ բնակիչներ են զոհվել։ Հաշվի առնելով Ջաբալիայի փախստականների ճամբարին իսրայելի կողմից հասցված հարվածներից հետո խաղաղ բնակչության շրջանում առկա մեծականակ զոհերն ու ավերածությունները, մենք լուրջ մտավախություն ունենք, որ դա ուժի ոչ համարժեք կիրառում էր, որը կարելի է հավասարեցնել ռազմական հանցագործության։ Անցած գիշեր հայտարարել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնակատարի գրասենյակը։ Ցամաքային գործողության ծավալների ընդլայնումն ու հատկապես դրա կոշտ ընթացքը լուրջ հարցեր են առաջացնում նաև հոկտեմբերի 7-ին պատանդարված խաղաղ իսրայելցիների ճակատագրի հետ կապված, առավել ևս, որ պատանների պաշտոնապես հաստատված թիվ նորեցոր աճում է։ Իսրայելի զինված ուժերի հրամանատարությունն այսօր հայտարարեց, որ այս պահին Գազայում Համասի ձեռքում են գտնվում 242 պատանդներ։
נמסרה הודעה למשפחותיהם של 242 חטופים.
Գազայում ծավալվող զարգացումները որոշակիորեն ստվերել են այն ամենն, ինչ կատարվում է վերջին շաբաթներին Հորդանան գետի արևմտյան ափին, Պաղեստինյան ինքնավարությունում, որտեղ ի տարբերություն Գազայի Համասը իշխանություն չունի։ Արևմտյան մարդասիրական կառույցների տեղեկություններով հոկտեմբերի 7-ից ի վեր այս շրջանում 121 խաղաղ պաղեստինցի է զոհվել, հիմնականում Հորդանանի հովտում կառուցված անօրինական հրեական բնակավայրերի բնակիչների ձեռքով։ Ռոյտերսը զրուցել է Հորդանանի արևմտյան ափի բնակիչներից մեկի, Մոհամադ Վադիի հետ, որի հայրն ու եղբայրը զոհվել էին հոկտեմբերի 12-ին հրեա վերաբնակիչների կողմից սպանված ևս 3 պաղեստինցիների հուղարկավորության ժամանակ։ Մարդիկ ուղղակի ապշած էին, երբ տեսան, որ վերաբնակիչներն իսրայելական զորքերի ու ոստիկանության հետ միասին հարձակվում են զոհված պաղեստինցիների մարմինները տեղափոխող շտապօգնության մեքենաների վրա, պատմում է երիտասարդը, հավելելով, որ եթե մինչև Գազայի ճգնաժամի սկիզբը իրենց գյուղի արաբները կարողանում էին քիչ թե շատ հանգիստ մշակել այգիները, ապա այսօր դա գործնականում անհնարին է։ Մոտակա բարձունքին գտնվող հրեական ավանի բնակիչները մինչև հոկտեմբերի 7-ը օդ էին գրակում։ Այժմ նրանք սկսել են ձիթապտղի այգիներում աշխատող գյուղացիների վրա թիրախային գրակոցներ արձակել, ասում է պաղեստինցի երիտասարդը։ Որպես հետևանք աճում է նաև պաղեստինցիների կողմից հրեա վերաբնակիչների դեմ հարձակումների թիվը, դրանցից մեկը տեղի ունեցավ հաշված ժամեր առաջ Հորդանանի արևմտյան ափին գտնվող ճանապարհներից մեկի վրա։ Սա լուրջ հարձակում էր լուրջ հետևանքներով, որ տեղի ունեցավ Շավեի Շոմրոն և Էինաֆրեական բնակավայրերի միջև, նշում էր Շոմրոնի տեղական խորհրդի ղեկավար Յոսի Դաղանը, ընդգծելով, որ միջադեպի հետևանքով մեկական իսրայելցի և պաղեստինցի է սպանվել։ Ավելի վաղ պաղեստինի իշխանությունները հաղորդել էին, որ այսօր առավոտյան իսրայելի բանակն արևմտյան ափում գտնվող արաբական գյուղերից մեկում 3 դեռահասների է սպանել։ Իրավիճակը բավական լարված է նաև հյուսիսում իսրայելի և լիբանանի սահմանի երկայնքով, իսրայելի բանակի և լիբանանի հարավը վերահսկող Հեզբոլա իրանամետ խմբավորման միջև հետանային փոխհրացությունները չեն դադարում։ Եթե հոկտեմբերի կեսին առավելագույն խորությունը, որով հարվածում էին կողմերը միմյանց, չէր գերազանցում 5 կիլոմետրը, ապա այժմ հարվածների հեռահարությունը եռապատկվել է, հասնելով 15 կիլոմետրի։ Չդադարող փոխադարձ հարվածների ֆոնին իսրայելի բանակը շարունակում է նոր ուժեր կենտրոնացնել Լիբանանին հարող տարածքներում, իսկ գլխավոր հարցն է, թե արդյոք Հեզբոլան կորոշի ներքաշվել լայնածավալ պատերազմի մեջ։ Այս հարցը դեռևս անպատասխան է և չի բացառվում, որ ինտրիգը հանգուցալուծվի արդեն վաղ, երբ հոկտեմբերի 7-ից ի վեր առաջին անգամ Բեյրութում ծավալուն ելույթով հանդես կգա Հեզբոլայի առաջնորդ Շեյխ Հասան Նասրալան։
Ուկրաինայի ղեկավար Վլադիմիր Զելենսկին վերջերս ասել է, թե պատերազմը Հոլիվուդում կինոյի նկարահանման հրապարակ չէ, չարժե ակնկալել արագ հաղթանակներ։ Այդպես նա արձագանքել է քննադատությանը, թե ուկրաինական հակագրոհը դանդաղ է ընթանում, լուրջ հաջողություններ չի ապահովում։ Հիմա ռազմաճակատում լարված դիրքային դիմակայությունը, ինչը ձեռնտու է ավելի շատ ռեսուրսներ ունեցող Ռուսաստանին, դա ընդունում է նաև Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար գեներալ Վալերի Զալյուժնին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև արդեն գրեթե 2 տարի շարունակվող պատերազմը տեղափոխվում է նոր փուլ մաշող դիրքային մարտերով, որը ձեռնտու է Ռուսաստանին և հնարավորություն կարող է տալ հաղթանակի հասնել։ Էկոնոմիստ ամսագրում գրել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարը. Ռուսաստանին պետք չէ թերագնահատել, ընդգծել է Վալերի Զալյուժնին։
Սա քայքայման պատերազմ է և այն հսկայական ռիսկեր է պարունակում ուկրաինական բանակի և ամբողջ պետության համար։ Ուստի այս թակարդից խուսափելու համար ուկրաինային անհրաժեշտ է օթային գերակայություն, ականաձերծման նոր տեխնոլոգիաներ եւ ավելի շատ ռեզերվներ մոբիլիզացնելու ու պատրաստելու կարողություն։
Թեև Մոսկվան մեծ կորուստներ է կրել եւ ծախսել է հսկայական դինամոթերք, սակայն դեռ երկար ժամանակ կպահպանի գերազանցությունը զենքի, տեխնիկայի, հրթիռների եւ դինամոթերքի առումով, գրում է ուկրաինացի գեներալը, հավելելով. Ռուսական պաշտպանական արդյունաբերությունը, չնայած աննախադեպ պայժամիջոցներին, ավելացնում է արտադրությունը։ Արբանյակից արված լուսանկարները եւս հաստատում են սա։ Ազատության ուկրաինական ծառայության սխեմի ծրագիրը մասնավորապես ուսումնասիրել է շարժը ռուսական այն ձեռնարկությունների շրջակայքում, որոնք մարտավարական եւ ռազմավարական ինքնաթիռներ, ուղաթիռներ, անօթաչու թռչող սարքեր եւ կառավարվող զինամթերք են արտադրում։ Արբանյակից արված լուսանկարներում երևում են ակնհայտ փոփոխություններ, հայտնվել են ռազմական եւ երկակի նշանակության նոր պահեստներ եւ արտադրամասեր։ Մոսկվան պատրաստվում է երկարատև պատերազմի, վերլուծելով այս փոփոխություններն, ասում են ռազմական փորձագետները։ Բրիտանական հետախուզության տվյալներով Ռուսաստանը մտադիր է հաջորդ տարի ռազմական ծախսերն ավելացնել 68% այս տարվա համեմատ։
Інтенсивні бойові дії відбуваються на Авдіївському напрямку.
Ռազմիդաշտում ազատության թղթակիցները պատմում են, այսօր մարտերն առավել կատաղի են արևելյան հատվածում Ավդիևկայի մոտ, որտեղ ռուսները մի քանի ամիս է հարձակողական գործողություններ են իրականացնում։ Ուկրաինական կողմին, սակայն, հաջողվում է ետ շպրտել այդ գրոհները։ Զուգահեռ արևմտյան առաջնորդները հերքում են մտավախությունները, թե այս օրերին մերձավոր արևելքում բորբոքվող պատերազմը կարող է շեղել ուշադրությունը Ուկրաինայից։ Չնայած պաղեստինա-իսրայելական խորացող թեժ հակամարտությանը, Վաշինգտոնը չպետք է թուլացնի աջակցությունը Կիևին։ Ազատության ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է ԱՄՆ քարտուղարի տեղակալ Լիզ Ալենը.
Շատ կարևոր է, որ մենք մեր դաշնակիցների, մասնավորապես ՆԱՏՕ-ի հետ կանգնած լինենք ուկրաինացիների Ուկրաինայի կողքին։
Նախորդին Սպիտակ տունը հայտարարել էր, թե նախագահ Բայդենը վետո կդնի ռազմական արտակարգ օգնության մասին հանրապետականների առաջարկած օրինագծի վրա, եթե այն հաշվի չառնի Ուկրաինայի շահերը եւ ենթադրի աջակցություն միայն Իսրայելին։ Եվրամիությունը եւս հաստատակամ է մեծացնել իր օգնությունը, հայտարարել է արտգործնախարար Ժոզեփ Բորելը։
Թեև Եվրոպան չի կարող փոխարինել Միացյալ Նահանգներին, Եվրոպան մեծացնում է իր աջակցությունը։ Սեղանին կան 50 միլիարդ եվրոյի առաջարկներ քաղաքացիական եւ տնտեսական աջակցության ու 20 միլիարդ եվրո ռազմական օգնության համար։
Կրեմլին իր հերթին կրկին հայտարարում է, թե պատերազմը չի դադարեցնի, քանի դեռ չի հասել իր բոլոր նպատակներին։ Ավելին, Պուտինի խոսնակն այսօր հայտարարել է, Կիևը վաղուց պետք է հասկանար, որ հաղթանակի մասին մտածելը նույնիսկ անհեթեթություն է։
Нет, он не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции.
Ոչ, ուկրաինական հակամարտությունը փակուղի չի մտել։ Ռուսաստանը շարունակում է իր հատուկ ռազմական գործողությունը եւ կիրականացնի իր բոլոր նպատակները։ Կիևի ռեժիմի համար անհեթեթ է նույնիսկ խոսել մարտի դաշտում հաղթանակի որևէ հեռանկարի մասին։ Որքան շուտ Կիևի ռեժիմը դա հասկանա, այնքան շուտ նրանց համար այլ հեռանկարներ կբացվեն։
Абсурдно. Чем раньше киевский режим для себя это уяснит, тем скорее откроются какие-то другие перспективы.
Ուկրաինական աղբյուրների հաղորդմամբ անցած մեկ օրում միայն Ռուսաստանը 100-ից ավելի բնակավայր է գնդակոծել։ Արդեն երկու տարի ձգվող պատերազմում զոհվել է 9600 խաղաղ բնակիչ, ՄԱԿ-ի վերջին տվյալների համաձայն։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Արցախի հայերը տեղահանվել եւ հասել են Հայաստան, հետները բերել անձնական իրեր, ով ինչքան կարողացել է, բայց հաստատությունները, խորհրդանիշերը չեն բերել։ Արցախի տատիկ-պապիկը, մենք ու մեր սարերը հիմա գերեվարված են, չկա ամենակարևոր խորհրդանիշը պաշտպանության բանակը, Հակարի կամրջից այն կողմ է մնացել նաև պետական համալսարանը, նպատակահարմար է այն վերականգնել Հայաստանում։ Ցավոտ հարցերին հաճախ տրվում են պարզ, պրագմատիկ պատասխաններ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Արցախի պետհամալսարանն Արցախահայության ինքնության պահպանման ինստիտուտներից էր, ցանկալի է, որ այն պահպանվի։ Կա արդյոք այդպիսի մտադրություն, եթե ոչ, ինչու։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանի այս հարցին պատասխանելով ազգային ժողովի կրթության հանձնաժողովի նախագահ Սիսակ Գաբրիելյանն ասաց, օրենսդրական արգելք չկա, բայց հստակ որոշում էլ չկա, կարող են քննարկել։
Մենք մենակ ինքը չի եղել, այսինքն այստեղ կարող է նաև հաջորդ հարցը առաջանա։ Շատ լավ, համալսարանը պահպանվեց, հարաթանգարանների հարց առաջանակալ է գրադարանը, այսինքն այստեղ էլ պետք է հասկանանք ընդհանուր միասնական մոտեցում ցուցաբերեն, որովհետև եթե լինի միայն Արցախի պետական համալսարանի մասով, վստահաբար դες կարող եմ ասել, որ այն մյուս կառույցները, որ ես նշեցի, այդտեղ էլ արդարացի դժգոհություն կլինի։
Արցախի կրթության նախարարի արդեն նախկին տեղակալ Հասմիկ Մինասյանը մասամբ է կիսում իշխանական պատգամավորի կարծիքը, որ գուցե Արցախի սիմվոլ հանդիսացող մյուս կառույցներն էլ ցանկանան նույնությամբ գործել Հայաստանում։ Այդուհանդերձ ընդգծում է Արցախցի մտավորականների համախմբած մայր բուհը խիստ կարևոր նշանակություն ունի իրենց համար։
Արցախի պետական համալսարանը ինքը համարվում է հենց այն հիմնասյուներից արցախյան շարժման, որը հենց սիմվոլ է նաև ներկայանում, անավանդ ինտելիգենցիան էլիտան համախմբված են Արցախի պետական համալսարանում, եւ իրենցից բաժանել է այդ մարդկանց, այդ մեկ գաղափարունիցողներից, դա իհարկե նաև ցաներ հետևանքներ կարող ունի հետագայում, նաև Արցախի պետական համալսարանի պահպանումը մեզ համար ինչ որ մի հույս է նրա վերաբերյալ, որ մենք իրոք մի օր կվերադառնանք Արցախ։
Կրթական հանձնաժողովի ղեկավարող պատգամավորն ասում է, Արցախի պետհամալսարանի ուսանողներն արդեն շարունակում են իրենց կրթությունը Հայաստանի պետական բուհերում։ Պետությունը կփոխհատուցի նրանց ուսման վարձը մինչև բուհն ավարտելը։ Ըստ Գաբրիելյանի, եթե օրինակ տեղահանված ուսանողն Արցախում սովորում էր լրագրության ֆակուլտետում, իսկ այդ ֆակուլտետը հայաստանյան մի քանի բուհերում կա, կառավարությունը հաշվարկել է վարձավճարներն ու միջինացված գումար հատկացրել ուսանողին։ Հետաքրքրվեցինք, արդյոք այդ գումարն ամբողջությամբ կփակի ուսման վարձը։ Պատգամավորը պայմանական թվերով է բացատրում։
Չէ՞ որ Արցախի գործող բուհերի, նախկինում գործող բուհերի ուսանողները տեղափոխվել են այստեղ իրենց ընտանիքներով եւ այլն, բայց նաեւ այստեղ սովորող մեր Արցախի հանրապետության քաղաքացիները, որոնց ընտանիքները նույն ձևի տեղափոխվել են այստեղ, զրկվել են ինչպես հայրենիքից, աշխատանքից, տնից, ամեն ինչից, հիմա նաեւ իրանքի վիճակի չեն մոծել իրենց ուսման վարձերը։
Արցախում 4 բուհ է գործում, պաշտոնական տվյալներով տեղահանված արցախցի ուսանողների թիվը 4640-ն է։ Պարզ չէ, սակայն, արդյոք բոլորն են արդեն ուսումը շարունակում հայաստանյան բուհերում։ Արցախի կառավարությունը վճարում էր նաև հայաստանյան պետական բուհեր ընդունված ուսանողների վարձավճարները, հաշվի առնելով նրանց միջին գնահատականներն ու ընդհանուր առաջադիմությունը։ Թեև հայաստանի կառավարությունն այժմ անխտիր բոլորի վարձը կվճարի, բայց այդ ծրագրից դուրս կմնան 2020 թվականից հետո հայաստանյան բուհերում սովորող արցախցի ուսանողները։ Սա ըստ Արցախի նախարարի արդեն նախկին տեղակալի անարդար է։
Միջինացված գինը կազմում 700-750,000 դրամ։ Կառավարությունը վճարում է լրագրության տվյալ դեպքում մասնակցում սովորող ուսանողին 750,000 դրամի կրթաթոշակ։ Դա քաղաքացու ընտրությունն է։ Եթե ինքը ցանկանում է գնալ, օրինակ, սովորել այն համալսարանում, որտեղ ուսման վարձավճարը 500,000 դրամ է, ստացվում է կառավարության տված 750,000 դրամը, այս օրինակներով եմ սահ պայմանականը թվերը վերում, կկարողանա բնականաբար անվճար սովորել Հայաստանում։ Եթե բնականաբար ընտրում է 1 միլիոն դրամ վարձավճարը, բայց պետությունը տրամադրել է միջինացված 750,000 դրամ, այսինքն այստեղ արդեն պետք է այո ավելացնի։
Նախարարի նախկին տեղակալ Հասմիկ Մինասյանն ասում է, Հայաստանի կառավարությունը ձգձգում է Արցախի պետական համալսարանի պահպանման հարցի քննարկումը։ Ըստ նախկին պաշտոնյայի, գուցե միտումն էլ այն է, որ համալսարանի այստեղ բացվելու որոշումն արդեն երկրորդական թվա, որովհետև ուսանողներն արդեն սովորում են։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թե որքան է դժվար անկախ Հայաստանում ենթակառուցվածքների, էներգետիկ հզորությունների, տրանսպորտային ուղիների զարգացումը, սպասարկումը եւ պահպանումը, վկայում է առնվազն երկու կարևոր հիմնարկների վիճակը՝ Մեծամորի ատոմակայանը եւ Երևանի մետրոն։ Տասնամյակներ շարունակ քննարկվում է նոր ռեակտորի հարցը, բայց ամեն անգամ որոշվում է դրա փոխարեն երկարաձգել այսօրվա միակ ռեակտորի աշխատանքը։ Տասնամյակներ շարունակ խոսում են սովետական շրջանից մնացած մետրոյի աչափնյակի կայարանը ավարտելու մասին, բայց այն դեռ չկա։ Փոխարենը կան կոնկրետ հարցեր. նոր ռելսեր են պետք, նոր անվազույքեր։ Դրանց համար վերջապես գումար հատկացվեց, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Մետրոպոլիտենը լսել է քաղաքացիների դժգոհությունը, որ առաջացել են Հանրապետության հրապարակ կայարանի միջսյունային հատվածները դեղին գույնով ներկելու հետևանքով, անսացել հորդորներին և որոշել է արագ շտկել իրավիճակը, դեղին գույնը փոխարինել բաց մոխրագույնով։ Այս մասին տեղեկացնում է Մետրոպոլիտենի Facebook-յան էջը, վերջում շեշտելով, որ ականջալուր է ուղևորների բարձրացրած հարցերին և փորձում է հրատապ լուծումներ տալ։ Բայց այդ նույն գրառման տակ քաղաքացիները նկատում են ավելի լուրջ ու հրատապ հարց կա լուծելու. Վագոնների թիվն է պետք ավելացնել, այլապես պիկ ժամերին հնարավոր չէ մետրո նստել։ Նույն դժգոհությունը հորդորն ու պահանջն է հնչում նաև մետրոպոլիտենի էջում տեղադրված մյուս նյութերի մեկնաբանությունների բաժնում։ Քաղաքացիները բողոքում են օրվա ընթացքում ծանրաբեռնված ժամերին մետրո չեն կարողանում նստել։ Երբեմն ստիպված են լինում բաց թողնել գնացքն ու սպասել հաջորդին։ Հիմնականում նույնն էին պնդում նաև այսօր մետրոյից դուրս եկող քաղաքացիները։
Կախված է ժամերից, եթե պիկ ժամեր են, բնականաբար շատ ծանրաբեռնված է, հազիվ է լինում մտնել, թեկուզ կանգնելու համար արդեն դժվար է լինում, շնչելը բավականին դժվար լինում։
Օդ կա շնչելու, բայց շատ լծված է, էլի կարևոր սա շարունակվի կարող է օդը չլինի շնչել։
Չէ, շատ մարդ չի լինում առավոտյան։
Շատ ծանրաբեռնված է։ Լինում է, որ կանգնում ենք ու մարդիկ նստում են ու տեղ չի լինում, ասում են հաջորդից կնստեք։
Դե հազիվ ենք տեղավորվում մետրոյի մեջ։
Լավ կլիներ, որ մի քիչ ավելի կամ ավելացնեին վագոնները։
Դե մի 2-3 հատ էլ պետք է։
Մետրոպոլիտենի մամուլի քարտուղար Տաթև Խաչատրյանն ասում է, տեսել են մեկնաբանությունները, լսել դժգոհությունները, բայց այդ հարցը չեն կարող այժմ լուծել նույնքան հեշտ, որքան կայարանի պատի գույնը փոխելն էր։ Շարժակազմը համալրելու համար սարքին վագոններ պարզապես չունեն, թե երբ կլուծվի նոր շարժակազմի հարցը հայտնի չէ։
Որքան որ սարքին անվտանգ ու անվնաս գնացքներ կան, բոլորը երթերկում են։
Այսինքն մետրոպոլիտենը պարզապես հնարավորություն չունի ավելացնել։
Ներկապահին այո, չունենք այդ հնարավորությունը, հուսով ենք, որ նոր շարժակազմը կբերվեն, բայց դեռևս հստակ ժամանակահատված նշել չեմ կարող։ Երբ
Եվ սա միակ հարցը չէ։ Մետրոպոլիտենը վնասված ռելսերն ու վագոնների մաշված անիվները փոխելու խնդիր ունի, որ մինչ օրս չի կարողանում լուծել։ Ավականու վերջին գործակարգավարական նիստում մետրոպոլիտենի գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատար Բաբկեն Սեթրակյանն ասաց. Ավելի քան կես տարի է կառավարությունը խնդրում են 600 միլիոն դրամ հատկացնել 4 կիլոմետր ռելսի և 32 անվազույգի համար։ Դիմել են մի քանի անգամ, սակայն մերժում են ստացել։
400 միլիոն մոտավորապես անում է 32 հատ անվազույգը և 200 միլիոն անում է 4 կիլոմետր ռելսը, որը որ 4-5 անգամ արդեն ներկայացրել ենք, որպեսի կառավարությունը հաստատի։ Հիշողությունները մենակ Ֆիննախի կողմից է, որ հաշվարկել էին դա 24 թվականի բյուջեում։
Հրատապ պահանջվող այս գումարից ավելին մոտ 2 միլիոն դոլար ծախսվել էր միայն ամանորին Երևանի տոնական տեսքը ապահովելու համար։ Արտասահմանյան աստղի մասնակցությամբ մեկ համերգի համար Հայաստանը պատրաստ էր ծախսել 6 միլիոն դոլար, 4 անգամ ավելի շատ, քան պահանջվում է մետրոյի անվտանգության համար ամենահրատապ հարցը լուծելու, ռելսերն ու անիվները գնելու համար։ Ավականու այդ նիստի ժամանակ նաև հայտնի դարձավ, որ մաշված անիվների պատճառով վտանգավոր միջադեպ է տեղի ունեցել մետրոյում։
Ունեցել ենք մի հատ միջադեպ մետրոպոլիտենում, բարեբախտաբար առանց զոհերի։
Ինչ միջադեպի մասին է խոսքը։ Պարզվում է, մաշված անիվներից մեկը ռելսից կիսով չափ դուրս է եկել սեպտեմբերի 23-ի առավոտյան Սասունցի Դավիթ Կայարանից դեպի գործարանային հատվածում։ Այդ օրը մետրոյի միայն մեկ ուղղություն էր գործում, հաջորդ ողջ օրը մետրոն փակեր։
Մետրոյի վագոնի ձախակողմյան անիվը վնասվել էր եւ կիսով չափ դուրս էր եկել ռելսից։ Փառք Աստծո, տուժողներ չեն եղել, ուղևորներն անվնաս տարհանվել են դեպի Սասունցի Դավիթ Կայարան։
Այսօր ի վերջո ամիսներ շարունակ գումար չգտնելուց հետո կառավարությունը որոշել է հատկացնել անհրաժեշտ 600 միլիոնը։ Որոշման հիմնավորման մեջ նշված է, որ գումարը տրամադրում են քաղաքային զարգացում եւ Երևանում հանգստի գոտիների եւ այգիների կառուցման ու հիմնանորոգման աշխատանքներ միջոցառման կատարման շրջանակներում արձանագրած տնտեսումների հաշվին։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկապես այս օրերին հաճախ է հնչել, թե այս նեղ մաջալին ինչ սնուպ, ինչ դոգ, համերգը չեղարկվել էր, բայց հիմա հավաստիացնում են կազմակերպիչները, որ այն անպայման տեղի կունենա։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Հայտնի ռեփեր Սնուպ Դոգի 6 միլիոն դոլարանոց հետաձգված Երևանյան համերգը կկայանա 2024-ի մայիսին կամ հունիսին։ Համերգի կազմակերպիչներն այսօր խախտեցին լռությունը, մինչ այս բանակցում էին աստղի հետ։
Ինքը շատ հարգանքով եմ մտածել մեր որոշմանը, որովհետև հասկացել եմ, որ իսկապես որոշումը տեղին է։
Կառավարության ֆինանսավորած համերգը սեպտեմբերի 23-ին էր նախատեսված։ Պետ բյուջեից շուրջ 6 միլիոն դոլարն արդեն վճարվել էր, ռեփերն էլ իր հոնորարը ստացել։ Իշխանությունները հայտարարում էին, Հրազդան մարզադաշտում Հայաստանի իմիջի հարցն է որոշվելու։
Մենք դառնում ենք Հայաստան անվան համար, որ որևէ մեկը չմտածի, թե Հայաստանը չկա։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այս խոսքերից օրեր անց Ադրբեջանը հարձակվեց Արցախի վրա 100 000 հայերի ստիպելով հեռանալ։ Կառավարությունում որոշեցին համերգն անորոշ ժամանակով հետաձգել եւ մինչ այս պաշտչեր, ինչ է լինելու կազմակերպչին Doping Space ընկերությանը վճարված 6 միլիոն դոլարը, թե այդ գումարի որ մասն է Snoop Dogg-ի հոնորարը չի հանրայնացվում։ Գաղտնիք է։
Ի սկզբանե մենք ասել էինք, որ մենք չենք ուզում ուղակի Snoop Dogg-ի հերթական համերգ, մենք ուզում ենք Snoop Dogg-ի լավագույն համերգ։ Մենք 11,000 զբոսաշրջիկ ենք կարողացել հրավիրենք, ու կարողացեն ներգրավենք Հայաստանում։ Այսինքն մենք 9,700 զբոսաշրջիկ ունեցել ենք հենց սեպտեմբերի 19-ի օրվա դրությամբ, ու 1,000-ից ավել ունեցել ենք Պարսկաստանից մենակ ամրագրում։ Այսինքն համերգի օրվա դրությամբ մենք ունենալու ենք ավելի շատ զբոսաշրջիկ, քան տեղացի։ Ես չգիտեմ, ես տենց բան չեմ տեսելու որևէ այլ համերգի ժամանակ։
Կառավարությունը համաձայնել էր պետ բյուջեի հաշվին համեր կազմակերպել, ակնկալելով, որ մեծաթիվ զբոսաշրջիկներ կգան, փող կծախսեն եւ այլն։
Այդ գումարը թող օգնեն ժողովրդի, եթե կարող են։ Այնքան տեղեր կա ծախսելու, որ այնքան շատ հատվում է։
Դուք դրան ո՞նց եք։
Շատ վատ։ Ես դուր չի գալի ռեպը։
Ներկայիս անվտանգային սոցիալական ծանր խնդիրների շրջանում կենսական էր շուրջ 6 միլիոն դոլարի տրամադրումը համերգին։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն այս հարցին 3 դրական պատասխան տվեց։ Վրաստանում նույնպես կառավարությունը 2 տարվա արշավ է սկսել և բյուջեից ավելի քան 27 միլիոն դոլար տրամադրել աստղային համերգների համար։ Այս շարքում վերջերս Թբիլիսիում ելույթ ունեցավ Imagine Dragons-ը։ Վրաստանյան կառավարությունն էլ էր սակայն հայտնվել քննադատության թիրախում։ Գումարները վճարվում են աստղերի, որոնք այնքան հարուստ են, որ իրենք են երբեմն օգնում աղքատ երկրներին, հայտարարել էր Վրաստանյան Transparency-ի ղեկավարը, հորդորելով հաշվել, իսկ որքան կշահի տնտեսությունը, տուրիզմն ու մշակույթը, եթե այդքան գումար ծախսվի, օրինակ, փառատոններ կազմակերպելու վրա։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։